They say the 20s are the best years of your life, but I seem to be spending mine missing sunsets, cause I'm busy on my phone observing everyone else, how I compare and obsess, just me, my phone and these walls. And I've been sober for some months, but I can feel the demons waiting on my downfall, since I'm so ugly and irrelevant. I've been losing friends as if I'm trying to get rid of them. I googled why I'm so desperate for validation and sedatives, huh? Calling men who don't give a about me. And when my mother called, I pretend I'm busy.
Ola, irmáns e irmás, vos daredes conta de que non son, esta non é a voz de Tommy Desastre, senón a de Mr. Bugalú, que hoxe arranca o programa porque Tommy está atrapado no tremendo tráfico denso que hai en Alfonso Molina. E mandou un audio, pero aínda non o pude medio poñer, porque estamos tendo outros problemas por mor da chuvia nos estudios de Quack FM hoxe, no estudio Rafael Herbada en concreto. Pero nada, tranquilos, que vai a haber alegría. Porque vaya semanita tivemos, O sea, non podedes dicir que non está sendo un ano entretido. Pasa de todo todos os días. Esta semana tivemos o que máis nos gusta nas radios, apagón. Apagón que na Bisbarra da Coruña, ademais da Quack FM, afectou a todo o mundo, a gas, Radio Nacional de España, por suposto, a Radio Galega, por suposto, eses servicios públicos, e logo a Cadena COPE e a todas as súas filiais, e máis Radio María. Significativo. Pero nada, non imos ocupar moitísimo tempo do noso programa sen que chegue Tommy Desastre. Entón, o que sei que imos facer é poñervos algunha musiquiña mentres tanto para darlle tempo. Ah, bueno, xa non imos poñer nada, porque está entrando pola porta neste preciso momento, a piques de anunciar que está legalizado o Partido Comunista, Tommy Desastre, entrando no estudio Rafael Herbada e preparándose para acompañarvos neste momento accidentado. E ademais, pois, o que adoita pasar, temos xente na emisora, isto é un aquí te pillo, aquí te mato, e seguramente teremos un bautismo radiofónico.
Saudado por parte de Mariano, así que eu xa non fago saúdo oficial.
Está presentado isto.
Sí, xa,
está presentado.
Estaba escritando, Mariano, non te preocupes.
Todo... Hombre, xa supuña, non?
Sí, é o que ten a radio.
Hostia, chove, que pasa? Non chove nunca aquí, ok?
Colapsamos. Curiosamente...
Chove, colapsa todo, vai a luz, quedamos un día escuras, isto... Estamos volvendo a 1984, así de vez.
Bueno, pois mira, tiñamos tía máis eu 12 anos, así que lembranzas bonitas, xogando na rúa cos canicas, cousas que pasaban nos anos 80.
Que chipoño?
Pois mira, tes aí, busca por aí comancheros.
Sí.
Atopaches. Bueno, van a aparecer. Mira, Comancheros é unha banda que ven dende Baltimore, máis ou menos, por ali na esquina.
Ah, que bo sitio, para todos os que viran a serie esta, como se chamaba,
non será Black Mirror ou unha desas.
Non, que va.
Unha de máis medo.
É que bueno, agora teño a cabeza en 15.000 direccións, sabes.
Bueno, ti busca aí Comancheros, eu vou contando que é unha banda de Estados Unidos, evidentemente, que vai a estar o vindeiro xoves día 8, que dá unha semaniña para que vayas mercando as túas entradas, escoitando as súas cancións, degustando a súa música. Se o que che gusta é, atención ao seu termo de definición, autodefinición, heavy and western. Vamos, que son tres animaliños. Di Mariano que non está a canción. Ten que estar, eh? Bueno, pois pues entón, búscame, mira, buscamos outra, Ravagers. A ver si por Ravagers, pola R, a ver si aparecen, porque... Vale, pois pues poñemos entón a Ravagers que actúan este sábado, ves? Facemos aquí un cambio de orde. Temos aquí dous compañeros futuros de Quack FM que están vendo como improvisamos como campeóns. Pois pues iso, os Ravagers...
Bueno, estades vendo o comezo máis accidentado dos últimos 10 anos, eh? Vale.
Pero isto tamén pasa, claro.
Isto pasa,
claro, sí. O rock and roll é así. Eles dic, no, imos gravar, que non sabemos como facer. Bueno, pois pues nós tampouco sabemos como facer despois de case 30 anos aquí. Pero tiramos pa diante. O que se trata é pasalo ben... E xa sabedes que, antes de nada, non me quero esquecer que mañá cumpre 40 anos unha radio comunitaria de Canarias, Radio Guiniguada, que xa lle mandamos hoxe un audio de felicitación. Mañá ten un programa especial, cousa que faremos en Quack FM dentro de 300 e pico días. Polo tanto, pois quedan felicitados os nosos compañeiros canarios, que ademais van a ser os que organicen este ano o encontro da Rede de Medios Comunitarios. Ali mandamos aos nosos compañeiros Miguel Anxo e Jorge para disfrutar das
Dentro
Canarias.
Dentro dun mes, case.
Sí, o día 6, saen para ali. Pois nada, que dicía que nos estamos metendo en sete sardins ao mesmo tempo. Concentración.
Ah, mira, agora se encontrou os comancheros.
Bueno, coño. Bueno, pues nada, empezamos por los Heavy and Western y después escuchamos a los otros, que también son de Estados Unidos. Por eso a conexión, ¿eh? O se tocou un día así de música
de comancheros logo.
Sí. Exacto, bueno, pues eu creo que nos vai a molar este tema.
Vale.
Dalle aí a play, veña, festa.
Se quere.
Ti lle dixes a play.
Sí, sí, tiña play, pero vale. Está esto desconfigurado, sei que porque se marchou a luz outro día.
Ah, vale, vale. Estás aí recuperando. A ver. Agora sí, carallo. Mira que guitarrazos, toma, 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 aí vai. Pois xa que estamos en alegría, imos festexar a radio, porque hoxe sí que temos luz, imos falar cos nosos convidados de hoxe, que non son convidados, que son compañeiros que estaban por aquí de paseo.
Tamén che digo que despois do luns a radio é super popular, eh?
Ah, sí, sí, bueno. Quen no... Bueno, a pregunta. Hola, boa tarde, que tal, compañeiros?
Hola, hola, moi boas. Buenas tardes.
Bueno, presentademos a audiencia, que a min xa me coñecen.
Bueno, yo me llamo Juan, soy socio de Quack FM, todavía me estoy formando y no tardé 20 años en hacer un programa, como comentamos la última vez, y creo que va a ser un poquito antes, igual a finales de año.
Bueno, a ver, antes, a ver, antes, un poquito antes. Antes, a ver, este verán está ahí ya a caer. Hola, ¿qué bueno, tal? ¿Te llamas?
Yo soy Pablo, ainda no soy socio, ni tengo experiencia, pero quero adquirilo o máis rápido posible.
Bueno, o que veñen aquí é a festa. Que saben que en Quack FM pasase ben, e iso é o que recomendamos. Se non o pasas ben, non te vas quedar. Por lo tanto, pasadeo ben. E agora sí, imos falar de radios analóxicas, de pilas. E nos tedes que contar a vosa experiencia o luns. Buscáchedes por casa unha radio con pilas?
Sí. E linternas.
Ah, amigo, iso tamén o fixen eu.
Me busquei, pero non atopei nada, nada.
Non atopache, sí. Entón xa sabes que tens aí unha misión importante. Porque eu creo que podemos dividir o país pola metade. A metade que tiña radio con pilas e a outra metade que non tiña. Básicamente, esa é a diferencia de saber que estaba pasando ou non, porque realmente...
Alguns tiñamos máis dunha, eh?
Sí, sí, eu tamén. Eu, de feito, mira, unha cousa curiosa. A miña parella tiña unha persoa que viña de Cataluña, da súa empresa, que estaba en Coruña nun hotel. O primeiro que sucedeu é que non podía entrar no, na habitación pola chave que non tal. Entón, non sei como fixeron, creo que desconectaron todo o sistema que había para poder acceder á porta. Despois lle dixeron que si se pechaba que non podía volver a entrar. Entón o tipo metía cousas no pestillo, si quería sair a calquera a un recado, a mercar algo que fose, metía ali un pestillo para que tal. E o seguinte que sucedeu foi que nós, eso que dicía Mariano, de que montemos varias radios por casa, fomos a levarlle unha linterna e unha radio para que estivese conectado coa súa, con pouco saber que estaba pasando no mundo. Conseguiu un momento puntual falar coa súa familia en Cataluña, de decir que estaba ben, ten un neno pequeno, entón estaba preocupado. Bueno, pues así sucedeu. Así que nada, xa sabes que tes unha misión, que é importante, sí, sí, sí. A radio con pilas. Que emisora estive escoitando?
Bueno, estuve escuchando Radio Nacional, pero ya última hora, porque todo el día fue buscar radio si tenía, pero linterna no tenía. Yo me imaginaba el inicio de la Tercera Guerra Mundial. Me gasté 300 euros en supermercado.
No, un día, pero de... sí, es porque paralicé a mi pareja que estaba como ya en esa fase.
Mira, todo eso pasa por no hacerle caso a Ursula von der Leyen cuando diga que lo de hay que tener un kit de emergencias en la casa.
Efectivamente.
Pues que ya teníamos de antes.
Yo tengo uno y muy grande.
Ah, sí. Bueno, sí, ahora con 300 pavos...
Para otra pandemia, directamente.
Mira, eu conto vos a miña experiencia. Fixen isto, que teño aquí o portátil co que traballo a diario. Apaguei, púseme o kit de praia e tirei a praia. Me peguei un baño maravilloso, me levei un libro que estou lendo, que ademais foi unha convidada que tivemos no programa.
Porque tiñas cousas para comer e pasear.
Estaba moi relaxado.
Claro, kit de mesa.
Pola tarde, pola tarde me metín unha enchenta de calipos e de xeados que tiña na neveira.
Ah, sí, claro. Bueno, eso tamén.
Claro. Eso sí, ¿no? Por aquí sí, tamén. Sí, foron caendo cousas que había na neveira, sí, sí, ¿no? Sí.
Había que aproveitar todo o que había.
Sí. Era Iniesta, disculpa perfecta.
Está Iniesta contentísimo con este luns.
Bueno, porque ten unha empresa diso, ¿no?
No, facía propaganda dunha.
Ah, vale, non sei, vale. Bueno, total, que pasamos unha experiencia. Hai que dicir que estamos emitindo a 30 de abril. Sempre vou lembrar a xente que nos escoita, porque eu de feito, o pasado domingo encendín a radio para ir a non sei donde, estaba escoitando Alegría, que é o que ten as redifusións de Quack FM, que te sorprendes a ti mesmo, caramba, estou falando na radio, isto non pode ser. Hai un momento aí que o cerebro colapsa e logo recuperas, di, no, tranquilo, estou conducindo, hai unha redifusión soando. Pero é algo que sempre xa vos pasará cando teñades programa, sobre todo cando fagades en directo, que despois cando estedes por aí adiante coa redifusión, pois é un tema simpático. E iso que dicía, que a seguinte misión foi acabar con todos os xeados da casa e compartir horas de radio coa familia, porque pois cando xa non se podía ler, que fomos quedando sin luz, e tampouco era cuestión de estar aí coa linterna facendo virguerías. Así que, bueno, un día curioso. Eu me apuntaba a un destes cada X tempo, relativamente controlado todo, sobre todo se non te pillan un ascensor. Coñeces a alguén que estivese nun ascensor?
No.
Bueno, moi menos mal, porque eso sí que foi un...
Sabes quen coñece?
¿Quién?
Os bombeiros.
Ah, bueno, sí.
Coñeceron un montón de xente.
Bueno, fixeron un montón de amizades. O certo é que hoxe, non sei se viche de Sanova, que no edificio que está a Radio Galega, que foi unha das que puido emitir durante moito tempo, porque as radios públicas sí que teñen xeradores para moitas horas, en Coruña está na Torre Ercón. Esa torre ten xeradores propios. Uh-huh. Non sei en que xornal de Coruña, teño por aí a nova, facía unha reportaxe sobre o porteiro de edificio que puso en marcha todo o sistema alternativo de electricidade para que esa xente que vive nun piso 20, bueno, hai dentro, claro, sí. Evidentemente hai veciños en todos os pisos, ¿no? Pero os que viven no 20 tantos, imaginadevos, no, sí, que sí. A misión fose subir ata arriba e tal. Entón ese edificio pois foi un dos que en Coruña se mantivo vivo, e outro que ademais me pilla en frente da casa, que foi unha festa moi importante, a Casa da Auga. A Casa da Auga ten luz tamén, tipo, non sei se pecharon as instalacións do xinaxio, todo iso, aí non o sei, o supermercado que hai dentro da Casa da Auga. Estivo aberto ata as 10 da noite, o sea, que fixeron unha caixa brutal durante todo o día. Era curioso, porque ias pola rúa Manuel Murguía, e vías unha luz, que era libre, do aparcadoiro da Casa d'Auga. Estaba encendida esa luz, todos os semáforos apagados, ni tal, pero libre.
O Fórum Metropolitano tamén ten.
Tamén estaba así.
Grupo Electróxeno. Sí. Bueno, tamén ten luz.
Hola. Temos máis visitas, bueno, aquí, sí, sí, estamos de oferta. Isto é unha maravilla.
Hai que hoxe en cualque día de tecnoloxía, Tommy.
Vale.
Lo que me sorprendía, porque yo estaba súper asustado, de hecho tenía poca gasolina y fui a comprar andando, volví con 20 kilos de bolsa en cada mano, andando, por no gastar gasolina, y vi a la gente que se le perdía las cervezas y bajaron abajo botellines a celebrarlo con la gente, montaban una fiesta, parecía el San Juan, realmente.
Sí, hubo moitos sitios de festa.
Bueno, había xente que dicía que as terracitas moi guai, pero hai que dicir que as terracitas baixan dous puntos cando non hai xeo.
Sí, claro. Pero yo non entendo como se pode manter a calma.
E por que non? A ver, estaban dicindo na radio, bueno, ese medio tan fiable, que era cuestión de 4 ou 6 horas. En dice, bueno, carallo, a praia, clarísimamente. Aparte, menudo día que facía, estamos falando de un día de 26 grados, que non era de esos que vas a praia siempre, bueno, sin apetecer. No, hai que apetecía mogollón.
Sí, el día estaba estupendo. Y yo conseguí no recurrir al tranquimacín por el buen ambiente que había en las calles.
Bueno, hay que lembrarse siempre de siniestro total. Ante todo, moita calma. Sí. Eso es una parte importante. Bueno, tía, alguna anécdota, tía? Bueno,
yo acabo de quedar impresionado. A mí, cuando me pilló o apagón, que estaba trabajando...
¿En qué trabajas, si se puede contar?
Trabajo en una carpintería, en una fábrica.
Ah, bueno.
Estaba en una maquinaria tal, con naves bastante grandes. De repente, claro, a luz foi, se tal, a cual. E te han pasado alguna vez por alguna subida de tensión de una máquina tal. Pero, ¿qué pasa? Bueno, tal, vais a luz. Y bueno, miro el móvil y ve, pon, sin servicio. Dicho, uy, esto sí que es raro. Y pregunto al compañero, oye, ¿estás curto en el móvil? Nada, sin servicio. Ella dice, aquí algo
fuerte. Esto es algo más que a nosa fábrica. Claro.
Entonces, claro, nos pensamos de todo. Pensamos, nada.
Achégate un poquillo más, hombre.
Este es un ataque, no sé, algo terrorista.
Se hago rusos. Se ha dicho los rusos.
No pensé rusos porque no me imagino semejante
que
historia.
Que no pensó un ataque sí, así, informático de dos amigos de Putin que levanta man.
Yo lo tenía clarísimo,
Titiñas clarísimo que venía a causa por ahí.
Yo creía que eso era una declaración de guerra.
Moco, un día. Así, claro, así invertí los 300 pavos.
Bueno, hay que decir que.
12 en todo día.
Hay que decir que le colaron a alguna conta oficial, non aquí, pero de Red Eléctrica Portuguesa, estivo especulando bastante, así un poco tal. Claro, cuando te ibas a buscar información, porque yo, por ejemplo, no perdí los datos en el móvil. Entón,
hasta
que empezaron a caer as baterías das antenas de Orange. Uh-huh. Pero que deron algunha información bastante regulera de a Rede Eléctrica Portuguesa, porque decían que era un fallo a nivel europeo, que había afectación en evidentemente toda España, todo Portugal, pero tamén Francia, Alemania, norte de Italia. Bueno, entón, claro, se hai un fallo tan grande, pois, a ver, xa empezas a decir, non quere dicir que isto sexa algo moi grave, pero se fora algo moi grave, comezaría así, tamén.
Sí.
Entón, certa prevención.
É que nos teñamos unha radio ali na empresa, que teña un compañero ali tirada, con pilas, abandonada, puxémola, e claro, cando empezamos a decir que Francia, Italia, bueno, parte do país, Portugal... Hostia, esto...
Non hai que abandonar as radios, non hai que deixar as tiradas, claro. Hai que telas a man.
Eu nunca dixon aí, guardado.
Eu tiña... Sí. Dúas.
É un clásico que nas taquillas de calquera persoa que traballa en algún sitio haxa unha radio desas pequeniñas.
En mercado de móviles con FM, sí. Non sexades nécoras.
A ver, eu teño diso, o que pasa que no momento que o móvil se queda sin batería, pois estábamos aquí as pilas, a peza clave son as pilas, e de varios formatos, porque sempre aparece unha radio coa AAA, outras que son de AA, e xa temos o lío.
E logo xa tedes un cargador solar xa.
A ver, sería especial, sí.
Pois sí, é outra misión.
Ese tendes bancos de, o sea, tendes memoria, o sea, bancos de enerxía para alimentar un portátil, unha cosa así, tédelos sempre cargados, listos para usar, porque claro, cando chega o momento, agradeces telos cargados.
Pues sí. Pues, para rematar esta conversa, que creo que dentro de poquinho tedes que marchar, dentro de ese proxecto así a medio prazo, máis ou menos, de que vos apetece falar en Quack FM? Más ou menos, bueno, tampoco pues, hai que dar todas as pistas do mundo.
No, que va, las damos todas. A nosotros nos gusta mucho un personaje un poco polémico, pero bueno, nos gusta, que es Iker Jiménez, Cuarto Milenio, y vamos a intentar hacer algo similar a un programa de misterio.
Caramba.
Sí, todo acabar con misterio. De conspiraciones.
Iker Jiménez, hay que decirlo, lamentablemente empezó en una radio comunitaria. Los nuestros compañeros de Radio Enlace ahora están diciendo: maldición, ya están sacando esa basurilla que tenemos ahí. Pero, ¿qué hay?
Bueno, pues nada, que a xente que teña ganas de escoitar misterio, pues que esté pendente, xa avisaremos cando comecedes, xa nos eso. O sea, o proceso é tranquilo, pero vai chegar. Eso, agora que hai convicción, sí. o xe que xa viñeron ata aquí,
proyecto, esto, claro, de claro, compañeros, claro. Y ahora está
sí, sí. Bueno, pues nada, maravilla, pues encantado de que pasades por este día caótico en alegría. Nos imos escoitar a segunda
canción. Que por certo, tivemos un programa de misterio.
Tivemos.
Ajá. Hai 29 anos.
Sí.
Madre mía, ¿y cómo se llamaba?
Expediente X, porque claro, era hai 29 anos.
¿Y hai grabaciones del programa?
Se as hai, terá a persoa que facía o programa. Non ten iso.
No, porque eso era grabación analógica, se grababan cintas de casete.
Cada un traíamos a nosa casete.
Guardábamos un mes.
Metíamos allí, ao chegar ao final do programa, dabas stop e levabas a casete pa casa. Eu teño do noso programa daquela etapa, teño casetes. Pero dos outros compañeros non hai un arquivo de Quack, igual que hai dende o momento no que xa chegou a parte de grabación digital.
Terá o mítico Alejandro Navarro, igual,
sí, que non sabemos ni onde está ni
que
nada.
Non sabemos onde está ni, bueno, onde quera que estea, abducido polos extraterrestres
posiblemente. Sí. Pero... de feito, seguramente teráis que entrevistalos e reaparece.
Ah, bueno.
Para Alejandro saber Navarro. Que Alejandro Navarro, buscade que o mellor aínda sigue falando deste tema en algún medio por aí perdido, dende onde esté secuestrado.
A ver, sempre claro. Seguro que vos a un colega seu que viña tecando en vez, Manuel Carballada.
Ah, Carballal.
Carballal, eso, Carballal, ou Carballal, Carballada, ou Carballal, sí. Que pasaba tecando en vez, ¿no? Pero ese sí que sigue aí na brecha, perseguindo platillos.
Vale. Sí, claro. Sí. Bueno, pois nos imos perseguir ao rock and roll.
Non me refiro a Fabada nin a Callos, ¿eh?
Vale.
Platillos
volantes. Bueno, pues nada, compañeros, que ata a próxima, que nos vexamos por aquí. Imos con un poquinho máis de rock and roll, xa o prometimos antes. Agora hai que escoitar a estes tipos de Ravagers, que están Mardi Gras o sábado pola noite cunha banda de Madrid que se chama Automatic Lovers. Buscan os nomes así peculiares. Eu creo que vai ser outra boa festa para a xente que lle gusta o rock and roll e o garaxe. Así que Mariano, dalle a play, a ver si soa. Esta canción titúlase Dogs Cans.
Time's a getting tough.
Continuamos en alegría. Bueno, despedimos a nuestros compañeros. Ya sabéis que dentro de unos meses habrá un nuevo programa. Esto fue así un poco todo por sorpresa. Llegaron aquí, metinos en este embolado de
traición
total. Pero bueno, al final, a gente que se achega a Quack FM es muy raro que no acabe dentro de un micro. Porque si no, ¿para qué ves?
Es lo que ves.
Básicamente. Lo que pasa es que a lo mejor prefieres tenerlo un poco más previsto. Pero esto fue así, molón. Bueno, total, que pasamos ese momento histórico dun apagón total en España e parte de Portugal e polo visto en sur de Francia tamén.
En todo Portugal.
Todo Portugal tamén, sí. Bueno, pois nada, agora o que imos é facer así unha especie de repaso de novas como nos gusta en alegría. Temos unhas cantas cousas que contar e, por exemplo, pois unha sorpresa que non sei se Mariano estaba pendente do que estaba sucedendo nas eleccións en Canadá.
Pois sí.
Bueno, pois entón seguramente terás máis cousas que contar que a min.
Bueno,
pero
unha remontada absolutamente alucinante.
A ver, con Trump pode pasar calquera cousa, incluso isto.
Hai dous meses os liberais estaban mortos. Os liberais, traducción, o PSOE.
Vale. Sí, porque o Partido Conservador era o que podía, o que estaba nas enquisas.
Ia gañar, pero
así como sobraba.
Claramente. Empezou Trump a facer
cousas raras,
falcatruadas. Claro, a ver, tamén é certo que no Partido Liberal fixeran
un cambio de líder importante.
Un remozado total, ¿no? Bueno.
Xa ollos ben. Sí. Apoyado por este artista que teñen ao lado.
A quen lles saíu mal foi o partido que está á súa esquerda, que quedou con 7. Con 7 deputados.
E como estaban nas enquisas? No, supónse que iban para arriba.
Claro, a ver, boa parte do voto que ia perder o Partido Liberal, unha parte ia digamos, a súa parte máis centrista, podía ir para o que eles chaman en América os independentes, non? Que son, ajá, os que non teñen comprometido o seu voto, non? Pois claro, había trasvase cara a esquerda, cara a dereita. Remontaron un pouco, porque isto xa, a remontada xa fora, non? Se esperaba unha cousa así. Ao final non foi todo bo o resultado que podía ter sido para os liberais.
Non teñen maioría absoluta.
Repuntaron un chisquiño os conservadores ao final. Pero bueno, que hai dous meses había 25 puntos de diferencia,
25, De 100. Unha barbaridade, ¿no? En un par de meses non as eleccións. Que barbaridade. Bueno, pois nada. A ver que pasa agora con, claro, cando ves que o teu veciño empeza a dicir que te vai a anexionar,
claro, tamén hai moito vaso comunicante, que decatarse que hai votos que cando trasvasan hai un 1% que en realidad é un 2%, non? É o que gaña un e outro que perde outro.
Sí, claro, claro.
Non? Sí, o teu competidor directo. Pero aínda así foi unha remontada espectacular. Tive esas gráficas e dis, pero que pasou aquí?
Sí, sí. Bueno, non quería deixar o programa sin comentar isto, porque pode ser relevante.
Bueno, como se chama o señor este que sustitúe a Trudeau?
Carney.
Carney, eso, que foi presidente do Banco Central.
Vale, que sea máis ou menos, pode ser un tipo coñecido,
sí,
no seu país.
Sí, un tipo moi coñecido.
Vale. Bueno, pois antes de
foi ministro tamén de Economía, penso.
Ajá. Vale, antes de deixar James Carney, antes de deixar aparcado o tema do apagón, pois vou facer algunha referencia a novas que atopei relacionadas con isto, e son cousas que non molan. Por exemplo, Consumo abre unha investigación ás empresas como Uber e Cabify polas súas subas de prezos tras o apagón. Este tipo de prácticas poden supoñer unha infracción grave na normativa con sancións de ata 100.000 euros ou ata 6 veces o beneficio ilícito obtido. Aquí a xogada foi que, detectando que había un montón de xente desesperada por volver aos seus domicilios e todo isto, como non hai unhas tarifas reguladas, como é o caso do taxi, que hai unha cousa que se chama taxímetro, pois aquí estes fenómenos, ti entras na aplicación, pois que buscas un taxi, o sea, un Uber, un Cabify, para ir a tal destino, e te aparece ali un prezo.
Es el mercado, amigos, que dirán eles.
Claro, pero no. Por eso estas cousas, o mellor, pois, bueno, de feito, isto está prohibido por lei, porque o Ministerio de Dereitos Sociais, Consumo e Asenda 2030, a raíz da pandemia, modificou a normativa existente en aquel momento para deixar claro que en aquelas comunidades onde se decretou a emerxencia de interés nacional ou outro tipo de emerxencia de protección civil, o aumento motivado do aumento do prezo motivado polo aumento da demanda en sistemas de prezos personalizados suporá unha infracción grave debido ao cambio que houbo na normativa de consumo. Vale. Non é en calquera momento, sino en momentos de emerxencia que non podes facer isto. Por exemplo, se hai un concerto no estadio X que está a 10 km da localidade e a xente quere pagar iso, pois quere pagar iso. Pero en momentos de emerxencia nacional non vale aproveitarse da desesperación.
Pareceme correctísimo.
Pois sí, a verdade é que aquí estiveron. Agora, bueno, pois haberá que recabar. O que máis fastidia deste tipo de cousas é que as multas nunca revirten nas persoas que pagaron demais por ese servizo. Son multas que lle mete consumo ás empresas. Pero despois non din, mira, fulanito, ti pagaches isto.
Non, pero eu entendo que se eso está prohibido, é probable,
si vas a consumo,
que haxa algún tipo de acción individual. Civil, que tipo da...
Sí, 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 sí. Eso, son dúas cousas diferentes. Por un lado, a investigación de que si fixeron isto, les vai caer unha multa por prácticas empresariais fora da legalidade. E por outro lado, as persoas que consideren que lles compensa facer unha reclamación ante consumo e iniciar un proceso contra esta empresa,
seguramente acabará sendo un proceso judicial, pero...
Claro, pero... Eso, que mellor por 25 euros que te cobraron de máis, claro, non te mantenes nese lío.
Claro, se son 25, pero... Se son máis...
Eu escoitei na radio que unha parella madrileña desesperada no aeroporto, non sei se era de... Me parece que era o de La Bacolla, colleron un taxi a Madrid, 750 euros. Para que saibas, se algún día tes que ir a Madrid en taxi, 750. Para un apuro tampouco é unha cousa así como loquisísima, vamos. É un apuro.
Non sabemos. Que pasa, non saía o bo.
No, é que non deron máis datos. Isto foi escoitando a radio o día seguinte. Como anécdotas, sabes?
Bueno.
Ben, máis cousiñas que teño por aquí. Vamos, aparcamos este tema da multa destes artistas e ímonos con outra das cousas que me parece un pouco chamativa. En concreto, sí, esta de aquí. Teño un pupurrí de novas. O Supremo pide ao Ministerio de Transportes información sobre o pago de, atención, 500.000 euros a Ábalos, o que era ministro durante ese período.
Ah, pero isto non ten nada que ver co apagón.
Non, isto é un tema, xa, aparcamos apagón. Ainda que teño algunha cousa máis por aquí, por si despois me da o rebato. Pero bueno, hai un...
Bueno, que sei que é apagamento ou apagada.
En galego. Ah, vale. Pois tomamos nota.
Sempre se aprenden cousas.
Sí, sí, claro. Ben, pois o xuiz que instrúe o caso Coldo, que se chama Leopoldo Puente, pediulle ao Ministerio...
No fastidies.
Sí, 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 sí.
Leopoldo leva o caso Coldo.
Sí, sí, sí.
Pois mira que bien.
Sí, Puente é o ministro actual. Ahí, bueno. Total, que pediulle ao Ministerio de Transportes que aporte información de que dispoña sobre pago de máis de 500.000 euros ao ministro José Luis Ábalos, baixo a denominación na contabilidade do Ministerio de rentas exentas e dietas exceptuadas de gravamen. Entón, a base destes pagos foi acumulando. Aí, por exemplo, en 2018 foron 156.440 euros. En 2019, 351.992 euros, estas rentas exentas. Pero o máis chamativo do caso é que levan un tempo investigando as contas bancarias de Ábalos e estes cartos non ían a esas contas. Entón, a pregunta que se fai o xuiz apoiado pola UCO é a que contas estaban facendo esas transferencias,
claro, logo
que aparecen na vosa contabilidade. Claro, compañeiros,
que... Porque eso ten que figurar.
Claro, ahora, a ver, si estás facendo dende un ministerio público unha serie de transferencias a conta de destino, tes que sabela. E non aparecen as contas que están declaradas como de Ábalos. Tachán.
Sorpresa.
Bueno, isto é unha festa importante. Bueno, non imos seguir por agora. Xa,
ten unha pinta regulinchi eso,
Sí, sí, sí. Claro, agora, tras coñecer a decisión...
Deixemos traballar o xuiz, pero ten unha pinta regulinchi, así a bote pronto.
Fontos de Ministerio de Transportes consultadas por EFE non quixeron facer comentarios ao respecto e limitáronse a sinalar que o que houbese, xa yo comunicarán ao xuiz. Me parece correcto.
Correcto.
Sí, sí, sí. Sí. Que dice, lembraron que ademais tratábase doutra etapa do ministerio. Sí, bueno, pero eso non quita que teñades que pasar de información.
Sí, claro, pero o ministerio é o ministerio.
Sí, sí, claro, claro. Pero como dicindo, mira, eu non estaba ali ese día, non me pillou ali facendo
bueno,
transferencia.
Bueno, tamén é certo.
Sí, claro. Sí, correcto, correcto. No, no, si eu xa digo, aquí non teño nada que obxetar ante a resposta
si
que
lle dou. Se tivera que disolver, se por haber un mangante, se tivera que devolver disolver institución, igual non nos quedaban institucións. Claro,
bueno, por certo que hoxe andaba buscando por aquí porque compartín as declaracións de Ayuso o luns, voltando un poquinho a apagada ese, que non sei se aviches que tiña, o sea, fixeron un plano perfecto, está no meu Facebook. O que pasa é que agora no ordenador non sei que pasou que se me deslogueou. Un plano perfecto de Ayuso e detrás unha vaca enfocada total, o sea, que non sei onde estaba, que tiña así como unha especie de chaleco verde que parecía que estaba un pouco na onda de Zelensky, pedía que intervise ao exército ante a previsión do caos que se llamaba.
Foiselle moito a olla, ¿eh?
Pero como é habitual.
Claro.
Tampouco me sorprende demasiado.
Quero dicir, bueno, sígueselle indo. Unha das responsabilidades principais dun político nunha situación de crise é manter a calma e axudar a poboación a manter a calma. Entón, claro, cando ti empezas a dicir que queres o exército nas túas rúas, primeiro que adoitas ser mala idea cando tes policía pois meter o exército na rúa, porque o exército non está especializado en orde pública, non? Entón podes ter problemas aí. E logo o día despois dicir isto de non, eu quero seguir en grado 3 de alerta porque isto pode volver a ocorrer en calquer momento, en calquera momento. Quero dicir, por que quere a xente asustada? ¿No?
O sea, sabemos que esta muller é de impulso doado. Vamos a chamarla así.
Impulso penso doado. Que non impulso, pero penso que está meditado o que fai, o sea, pero claro, que é irresponsable, bastante irresponsable.
Imos con máis consiñas. Tres empresarios, vou facer aquí unha parada técnica. Tres presuntos delincuentes. Porque tres empresarios, é moito dicir, detidos en A Coruña por explotar a traballadores estranxeiros. A xogada era a seguinte. A Policía Nacional confirma que captaban a cidadáns sen permiso de traballo, impoñíanlles xornadas de ata 11 horas diarias, ademais de negarse a abonarlles o traballo, dicían que lles iban a pagar a final de semana. E cando chegaba a final de semana, despois estar traballando 11 horas en reformas na cidade da Coruña, unha empresa que tiña sede xurídica en Granada, os supostos empresarios estes o que facían era por unha banda estaba pensado estaba o tema delincuencia moita, pero pensado estaba. Entón, por un lado, facían reseñas falsas en redes sociais para falar de maravillas da súa empresa de reformas, por aí captaban os clientes. O seguinte que facían era acordar un prezo con unha familia que tiña que facer unha reforma tal. O seguinte era buscar esas empregados a través de diversas redes, pues mira anuncios, se ofrece traballo de albañil, no sé qué tal. Chegaban estas persoas sen ningún tipo de documentación, nin forma de darse de alta, nin nada, e os poñíanse directamente, os convocaban no propio domicilio onde se ia a facer a reforma, chegaban ali, home, fulanito, que tal? Moi ben, benvido, toma, mira, un martillo, empeza aquí a picar. E cando chegaba o final de semana que lle prometeran que ian a pagar, decían, no te pago. Porque saben que esas persoas teñen moi complicado denunciar ao non ter ningún tipo de papel. Entón, debeu de ser un pouco a cousa escandalosa, ou mellor, as familias empezaron a sospeitar, e chegou a oídos da policía que investigaron, e a estes tres, comillas, empresarios, pois os detiveron.
Sí, que lle chamen empresarios, ¿verdad?
Claro, por eso digo que dá un pouco así de vamos a vale, vai que hai empresarios mal, pero estos xa son presuntos delincuentes.
Eso...
Bueno, esta nova de hoxe, ¿eh? O sea, estou lendo a opinión A Coruña de hoxe, non estou falando de extraterrestres nin de Alejandro Navarro nin
para sentirse estupendamente con algúns conciudadanos, ¿eh?
Sí, 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 sí. Anda que...
Hay que ser miserable para facer isto.
Sí, sí. Bueno, sabemos que se fan cosas moitísimo peores,
sí, sí, sí,
ante pero... a desesperación de moitas persoas.
Hai moito máis nivel de miserabilidade seguramente, pero isto xa é miserable abondo.
Pois sí, bastante. Bueno, pois imos con outra cousa que me ten preocupado. Mira, isto non estaba eu ata que me puxen alerta outra nova de La Opinión de hoxe mesmo. A Xunta de Galicia intervén o plan de aluguer social de Xuxán tras a fuga de socios dunha cooperativa. Vale?
Ajá.
Os cooperativistas abandonan o proxecto tras o cambio de condicións económicas proposto para asumir a financiamento da construción dos pisos que eleva as cuotas que estaban pactadas previamente. Vale? Están nun momento no que poden aínda retirarse e lle devolven os cartos que adiantaron. Menos mal. Vale? Pero aquí a xogada é como que algo está mal organizado. Porque para que te fagas unha idea.
Que eran promotores, non?
Unha cooperativa. Hai unha cooperativa que entra neste plan de aluguer social, vale? Pero botando contas, o sea, son pisos que están en usufruto durante 50 anos. Despois revirten na Xunta de Galicia. Ni siquiera están comprando a súa vivenda. E tiñan que pagar, por un lado, o aluguer, e por outro lado, unha cota para que se construíse o edificio. Entón, acababan pagando 1.083 euros durante os primeiros 35 anos e 1.095 o ano seguinte.
Que creativo todo, non? Quere decir, para unha promoción pública, colles a xente e as faz pagar e logo a cambio dun aluguer por 50 anos, que teñen que seguir pagando tamén.
Correcto. E ao cabo de 50 anos, revirte na Xunta de Galicia. Entón, aquí, polo visto, digamos que a cooperativa que estaba xestionando isto é a que toma malas decisións, e no momento que se toman malas decisións, plantéxalle aos cooperativistas que cambian as condicións que estaban inicialmente pactadas e que teñen que poñer máis cartos.
Eu isto de da promoción público-privada vía cooperativa... Así a poce pronto non me gusta un pelo, ¿eh?
Mira, a nova empeza así, porque estou facendo un resumo porque é moi longa, tampouco temos nos quedan 10 minutos de programa. A Xunta de Galicia solicitou unha xuntanza co Ministerio de Vivenda e o Instituto de Crédito Oficial para aclarar os termos da financiación ofrecida á cooperativa Galí Vivienda para a construción de 224 vivendas de aluguer social en Xuxán, despois de que varios socios do proxecto decidisen darse de baixa por non poder asumir as condicións económicas.
Bueno, a cousa é un pouco distinta xa, non?
Sí, 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 sí.
Quero dicir, hai unha promoción dunha cooperativa,
sí,
para facer vivendas en aluguer social.
Sí.
Está participada e a Xunta pois ponlles cartos.
Eso ese dato me falta, porque claro, si estás poñendo máis de 1000 euros ao mes durante 35 anos.
Eu o que non acabo de entender.
Que social é iso?
Claro, bueno, claro, le sacan... A ver, un negocio un pouco raro, ¿eh?
Eu voto contas, a mí non me sabe, porque nin siquiera vai ser teu o piso. Nin para os teus fillos non queda
claro,
nada.
Claro, pero tampouco investirás tanto como se fose ser teu, supoño, que as aportacións eran máis pequenas.
Si multiplicamos aquí 35 anos por 12, o sea, 35 anos por 12 meses, por eses 1000 e pico pavos... A canto sae a xogada? O primeiro que xa lles dixeron é: se queredes seguir na cooperativa, hai que poñer 500 euros máis. Que isto ainda se está construindo, ¿eh?
Sí, claro, eso xa
está, están pagando aínda en riba unha vivenda en algún sitio.
Dame as cifras, que eran 30, bueno, canto era o mes?
1.083 euros durante os primeiros 35 anos. A ver, hai que coller a calculadora do móvil, ¿eh? Non me vas a facer a papel. E despois, os anos seguintes, que son 15, 1.095 por 15 por 12.
Sí, sí.
Vale. Bueno, pois eso.
Agora que... te fago calo.
Vale, vale. Pois nada. De feito, íbamos poñer unha canción e así paso o cálculo. ¿Atopaches aí a Jimi Hendrix ou...?
Sí, sí,
sí. Bueno, pois entón, mira, ímonos relaxar un pouco, que esta é das de Jimi Hendrix tranquilas, vale? The Winds Cry Mary, Cries Mary. Un fenómeno. Básicamente, pa que vou dicir máis? Dalle aí. Boxes.
And the clowns have all gone to bed. You can hear happiness staggering on down the street. Footprints dressed in red. And the wind whispers fairy. A broom is drearily sweeping up the broken pieces of yesterday's life. Somewhere a queen is weeping. Somewhere a king has no wife. And the wind, it cries very.
Pois Mariano estivo botando contas. Non sai como un negocio que non entendemos.
Son 651.960 euros que vas pagar en 50 anos.
Sí. Que ao final de ese
Final estás pagando un aluguer.
Sí, pero
durante 50 anos a 1086 euros.
O que sucede é que ao final de esos 50 anos non tes piso.
Non tes piso. Claro. Por eso é como estar de aluguer a 1086 euros durante 50 anos.
Claro. Entón moi social non o vexo eu.
Non, moi social non é.
Que a mí algo se me escapa nesta nova porque non me cadra.
A ver,
cadre.
Porque están contando con que só coa inflación, sí, 1086 bueno. euros dentro de 15 anos non será tantos cartos, empezará a ser un aluguer máis barato, non?
Sí, sí,
pero claro,
pero cantos pisos te compras?
Si, pero si te, agora mesmo,
si te dan unha hipoteca por 400.000 euros, cantos pisos compras?
Ay, bueno, non sei.
Home, bastantes, Bueno, continuamos, que nos quedan pouquiños minutos xa. Estamos rematando este Alegría. Lembramos que estamos a 30 de abril, que estás escoitando a Radio Comunitaria da Coruña, Cuac FM, e que temos algunha cousa máis que contarvos que anda por aquí, que nos apetece rematar, pois, facendo referencia a isto. Por unha banda, o Tribunal de Contas sanciona a Vox con 862.000 euros por donacións irregulares. Isto é unha sanción do Tribunal de Contas recurrible exclusivamente ante o Tribunal Supremo, vale? A xogada era que facían un montón de ingresos a xente, ata 330.000 euros ingresaron en caixeiros automáticos como actividades promocionais. O sea, como si comprases unha bandeira de España, por exemplo, vale? Cando o Tribunal de Contas di que estos son donativos camuflaos. Total, que mete esta sanción e agora, pois eso, recurso ante o Supremo, que non é a primeira que lle cae a Vox, porque xa en xuño de 2024 puxéronlle outra multa de 233.324,22 euros, e tamén recurriu esa multa ao Supremo. Entón agora depende de que o Supremo diga si estes donativos son correctos ou, como di o Tribunal de Contas, non cola. Así está o mundo das triquiñuelas por parte de algúns.
Estaba mirando aí prezos de pisos para comprar.
Vale. Pareceme ben. Bueno, eu estaba aquí facendo un...
Sí, unha hipoteca de 400.000 compras
un canto, sí. Por moito menos.
Bueno, mira, un piso de 70 metros cuadrados na Rúa da Gaiteira, uh-huh, son 280.000, eh?
Xa. Bueno,
pero... O sea, igual compras dous.
Pues claro, a ver, si te vas a un piso antiguo sin ascensor, pero seguramente
con unha hipoteca que tens que,
claro. Ah, no, claro. Sí, pero ao final o piso é teu. Aquí,
sí, ao final o piso é teu.
Me faltan datos con este tema da cooperativa.
Pero haberá que ver por canto te sae ao final, claro.
Sí, que sí, pero bueno, ainda así, o tema da cooperativa eu non o vexo. Para que te
vou. A ver, algo que non acabo de ver é que a Xunta estea metida en cofinanciar cooperativas en vez de promover ela. Eso sí que custa.
Claro, porque aquí ao final veñen estes problemas, porque evidentemente si ti vas a recuperar os pisos van ser da Xunta de Galicia dentro de 50 anos e que algo está aportando. Entón, eses pisos aínda costan máis do que está pagando a xente. O sea que
quero dicir, me pareceme complicado o asunto.
Todo é peliagudo. Sí,
pareceme,
sí,
un pouco alambicado o asunto cando, caramba, esa Xunta de Galicia ti tes acceso a financiamento moi doadamente.
Que nos vamos, que se acaba, que voltamos a vindeira semana. Chao. Bueno, mellor non podo vir. Chao, xa veremos.
Chao.